подкасты «Радио Свобода».
Добрый день. Это канал «Свобода Премиум». С вами Ганна Соус. Я витаю Пражской студии «Свободы», экспертку в международных справах, консультантку международных организаций и институций, доследчицу Веронику Лапуцьку, якая, сярод іншага, цяпер працуе над белорусским разделом книги про женщин у Беларуси, Украине и Польши. Мы поговорим, Вероника, про тое, ці была на сам рэч у Беларусі жаночая рэвалюцыя, ці можна беларускую мірную рэвалюцыю назваць жаночай. Вітаю, Вероніка.
Добрай раніцы. Вітаю, Ганна.
2020-2021, ну і нават крыху 22 год, заходні эксперты ў заходніх СМІ беларускую мірную рэвалюцыю многі называюць жаночай. З такой назвай выходзяць кнігі, фільмы дакументальныя, навуковыя публікацыі. Гэта такі штамп стаў для заходняга грамадства пра беларускую жаночую рэвалюцыю. Для Беларусі я б сказала не. Вероніка, як ты лічыш? Ці была беларуская рэвалюцыя жаночай? І ці была насамрэч беларуская жаночая рэвалюцыя? І ці, калі так, ці яна таксама пацярпела паразу, як мірная беларуская рэвалюцыя?
Калі мы кажам пра рэвалюцыю нашу, якая адбылася ў Беларусі ў 2020 годзе, там, на маю думку, насамрэч важную, адну з вырашальных роляў адыгралі жанчыны. Прычым жанчыны, якія ў гэтай рэвалюцыі ўдзельнічалі на розных узроўнях. Мы маем і жаночае трыо знакамітае, якое ўдзельнічала ў прэзідэнцкай кампаніі. Мы маем і жанчыны, якія 12 жніўня выйшлі пасля вось трох дзён бесперапыннага гвалту. Пратэставаць. А мы маем таксама жанчын, якія вельмі актыўна ўдзельнічалі ў пратэстах перад жніўнем і праз мастацтва пратэставалі, праз нейкія цікавыя перформансы, акцыі. Але я не магу сказаць, што таксама гледзячы на тое, што адбывалася пазней і якім чынам роля жанчын развівалася вось у гэтых працэсах, што гэта рэвалюцыя была толькі жаночая. Хаця мне вельмі спадабалася асабіста, я ўсім рэкамендую прачытаць, напрыклад, Вольгі Шпарагі кніжку пра жаночую рэвалюцыю, і там яна вельмі цікава пра гэта піша і тлумачы, чаму гэты канцэпт працуе. Я не буду раскрываць усе карты, але мне падабаецца гэта ідэя, але на маю асабістую думку гэта не зусім так, не на 100% так.
Ну, як вынік мы маем жанчыну дэмакратычнага лідэра, дэмакратычную лідарку Святлану Ціхановскую, і збольшага на ўсіх іншых важных уплывовых, гэта не пасады, але статусы пэўныя, гэта збольшага мужчыны. Так то гэта жаночая рэвалюцыя ў мазгах, у свядомасці, у тым, што ёсць у рэальнасці, яна якога выніку дасягнула, акрамя таго, што мы маем. Ну, гэта вельмі шмат, што мы маем лідарку Святлану Ціхановскую.
Сапраўды, я думаю, што для Беларусі гэта было даволі рэвалюцыйна, што ўжо лідарка і такой дэмакратычнай у нас стала жанчына. І гэты працэс не спыняецца, ён працягваецца. Светлана Ціхановская застаецца лідаркай гэтага руху, яна вакол сябе аб'ядноўвае і жанчын, і мужчын. Але абсалютна правільна, мне падаецца, што калі мы глядзім на склады рашаючых пасадаў, што жанчыны робяць, якімі рэчамі яны займаюцца і в офісе Светланы Ціхановскай, і ў іншых працэсах, то, на маю думку, ўсё ж такі іх роля трошачкі недаацэненая, трошкі другасная. Я ведаю, што калі ствараўся офіс Светланы Ціхановскай, і гэта таксама не сакрэт, то была ідэя стварыць там пасаду, каб чалавек займаўся гендэрнымі пытаннямі, але гэтага не адбылося. І зноў-такі мы тут бачым, што рэвалюцыя хоць і адбываецца ў Беларусі, але не зусім жаночая, таму што ўсё ж такі вось гэтыя працэсы, яны так неяк асцярожна запавольваюцца і трошкі нібы адкладваюцца на другі план, нібы гэта зараз не зусім так важна, як і некаторыя іншыя пытанні, таксама палітычныя, таму што лічацца. І такая павестка ў нас, в прынцыпе, была і да 2020 года, што гэта не такая вялікая праблема, гендэрная роўнасць. Спачатку нам трэба вырашыць, што праўда, праблем з палітычнымі зняволенымі, са свабодай сходаў, са свабодай слова, з шэрагам іншых праблем, якія застаюцца. Але ўсё ж такі ў цяперашні час я лічу, што ўсе гэтыя рэчы павінны вырашацца паралельна. Нельга казаць, што гэта другаснае, гэта першаснае, таму што ўсё гэта элементы правоў чалавека, свабодаў і ўсё гэта спрыяе дэмакратычным працэсам і дэмакратычнай трансфармацыі ў краіне.
Наколькі ўзровень дэмакратыі ў грамадстве, ну, у пэўным асяроддзі залежыць ад узроўню гендэрнай роўнасці? Ці можна казаць, напрыклад, што патрыархат гэта сінонім аўтакратыі, сінонім таталітарызму, а дэмакратыя гэта сінонім, калі ёсць дэмакратыя, гэта гендэрная роўнасць?
Я думаю, абсолютно можно так сцвярджаць, потому что, калі мы паглядзім на самые демократичные краины, якія займаюць высокі рейтинги у Freedom House або у інших таких вядомых нові свет рейтингах, то мы бачым, что краины з найбольшими демократичними свободами, это так само краины, где гэта гендерная ровность, она досягнула своего пика. Это Исландия, это Швеция, безумно, это Финляндия, это вось краины, где гендерных проблем их найменш, где жанчыны адчуваюць сябе абсолютно роўнымі, яны ведаюць, што іх такі ж самыя магчымасці, як мужчыну, такі ж самыя эканамічныя заробкі, дзе не толькі жанчына, але і мужчына можа таксама пайсці ў дэкрэтны адпачынак. То бок усе гэтыя рэчы яны спрыяюць такой агульнай атмасферы свабоды і паважанні правоў цябе як чалавека, як асобы. Гэта вельмі важна.
Я такое пытанне хацела задаць, некалі мне падалося цікавым вызначэнне расійскага блогера Максіма Каца пра характар рэвалюцыі з пункту гледжання дэмаграфіі. Ён гаварыў пра пратэсты, ну, рэвалюцыю, пратэсту ў Казахстане, і параўноўваў іх з мірнымі пратэстамі ў Беларусі. Там былі збольшага гвалтоўныя пратэсты, тут мірныя. Ён тлумачыў гэта дэмаграфіяй, тым, што калі паглядзець на насельніцтва Беларусі, то от Беларусь як бы гэта краіна таких дарослых жанчын з нізкім узроўнем нараджальнасці і адпаведна вельмі высокай цаной чалавечага жыцця. А сярэдні ўзрост у Казахстане на 10 гадоў ніжэйшы, чым у Беларусі, і гэта краіна маладых мужчынаў, што ў пэўнай ступені таксама можа абумоўліваць немірны характар пратэстаў. Вот з такім дэмаграфічным тлумачэннем характару рэвалюцыі ці пагадзілася б ты?
Не, я б не пагадзілася. Для мяне гэта ўсё ж такі трошкі такое спрошчванне працэсу, які адбывалі калі мы параўноўваем Казахстан і Беларусь. Калі мы кажам пра нараджальнасць, узрост нараджальнасці, то гэта такая еўрапейская тэндэнцыя, якая не толькі Беларусі ўласцівая. Яна таксама ўласцівая і іншым краінам, дзе пратэсты ўвесь час адбываюцца. Гэта і Польшча, і тая ж самая Украіна, і Літва. Я кажу ўвогуле пра пратэсты, калі людзі выходзяць на вуліцу, калі рэжымы мяняюцца. Калі мы кажам пра азіяцкі краіны, там зусім іншая дэмакратычная традыцыя. І, безумоўна, мы бачым, што пратэсты ў Казахстане, яны адбываюцца ў большасці, альбо ў Кіргізстане, калі адбываюцца пратэсты вырашальную такую сілу, мы бачым, што больш гвалту і гэтак далей, гэта ўсё робяць мужчына. Але калі мы падумаем пра то, як у Беларусі адбываліся пратэсты, напрыклад, у жніўні, то спачатку таксама мужчыны былі такой вырашальнай сілай, але проста іх усіх як бы забралі, яны былі у турме, і нікога не засталося. І гэта адзін момант. Другі момант то, што ў Казахстане таксама багата жанчын, якія робяць цудоўныя рэчы. Гэта жанчыны, якія працуюць і ў правах чалавека, і журналісткі. Цэлы шэраг вельмі актыўных жанчын, вельмі класных. Таксама, калі мы узгадаем і рэжым, які да гэтага быў у Казахстане, сям'ю Нурсултана Назарбаева, то яго дачкі, яны адыгрывалі вырашальную амаль што ролю ў палітыцы, і ім падпарадкоўваліся таксама вельмі важныя сектары эканомікі і знешняй палітыкі, гэтак далей. То бок гэта такое трошкі мне падаецца спрошванне, якое, на жаль, вельмі часта ўласцівае расійскім экспертам, які спрабуюць так разабрацца, што адбываецца вось у гэтых рэспубліках вакол Расіі, але ну, яны не заўсёды насамрэч добра разумеюць працэсы, які адбываюцца ў гэтых краінах.
Калі глядзець на жанчын, якія ўплывовыя ў аўтарытарных грамадствах, у Беларусі таксама Наталля Качанова жанчына ўплывовая ў беларускім грамадстве, там і Наталля Эйсман таксама, так, можна і Бельскую, і у беларускім так званым парламенце таксама ёсць жанчыны, но гэта насамрэч не азначае, што жанчыны моцна прымаюць рашэнні, што гэта сведчыць пра гендэрную роўнасць. Я якраз хацела пагаварыць пра кнігу, над якой ты працуеш. Я так разумею, што ў гэтай кнізе ідзе размова пра жанчыну Беларусі як ва ўладзе, так і ў дэмакратычных сілах. Як бы ты параўнала ролю, статус, значэнне, прапорцыю жанчын ва ўладзе і жанчын у дэмакратычных сілах? Што тут ёсць агульнага? Чым розніца?
З таго, што я бачу, бо я сачыла за гэтым уже апошні некалькі гадоў жанчыны, якія зараз застаюцца часткай афіцыйнай улады ў Беларусі, яны галоўны крытэр, чаму яны там, гэта такая абсалютная вернасць і падданасць уладару, правадыру Александру Лукашэнку. Гэта ключавы фактар, чаму яны ўладзе, а не таму, што яны валодаюць нейкімі мерытарычнымі здольнасцямі, нейкімі спецыяльнымі якасцямі альбо нейкімі ведамі, я так гэта бачу. І ў гэтым яны не вельмі адрозніваюцца ад мужчынаў, які таксама атачаюць непасрэдна беларускі рэжым, яго лідара. Калі мы кажам пра жанчын, якія, скажам так, больш за дэмакратычныя перамены, то там яны больш разнастайныя. Так? Ну, гэта ўласціва заўсёды такім дэмакратычным фарміраваннем, што там ёсць і больш фемінісцкія, менш фемінісцкія, жанчыны з абсалютна рознымі цікаўнымі інтарэсамі, то там іх нельга як бы так лёгка параўнаць, сказаць, што вось гэтыя крытэры, чаму яны там. І таксама цікава, што мы вельмі часта забываем пра велізарны пласт жанчын, якія па-ранейшаму адыгрываюць вялікую ролю ў палітычных працэсах. Гэта жанчыны ў камісіях, так выбарчых. Гэта звычайна настаўнікі, дактары, таму што так у нас працуюць камісіі звычайна на школах альбо ў шпіталях. І вось цікава, што няма такой добрай статыстыкі, каб паглядзець, наколькі змяніліся іх пункты гледжання на конт палітыкі. Мы ведаем, што ў нас багата дактароў пратэставала, таксама настаўнікі ў нас пратэставалі, жанчыны гэтай звальняліся пасля 2020 года. Але ўжо калі быў, мы ведаем, апошні рэферэндум у лютым 2022, то быццам бы ўжо не было столькі даверу да гэтых жанчынаў, бо былі больш жорсткія спосабы кантраляваць, што адбываецца ў камісіях, там ўжо было больш гэтай камісіі, яны былі прасякнутыя нейкімі знешнімі людзьмі, паколькі не было незалежнага назірання, мы не можам сказаць, што там дакладна адбывалася. Але вось цікава было б гэтую групу, канешна, так больш цікава збадаць і паглядзець, ці сапраўды штосьці змянілася. Але калі мы кажам пра сам апарат, то на мой погляд, то з таго, што я бачу, там засталося ўсё па-ранейшаму, то бок там ёсць жанчыны абсалютна даныя Александру Лукашэнку, і яны проста паводзяць сябе такім чынам, каб яго ўсё, яму ўсё як бы падабалася, такую як бы
лінію залежыць ад гендэра.
Абсалютна, лінію партыі такі, такую як бы.
Вероніка, вот у траўні 2020 году я рабіла перадачу «Толькі жанчыны», толькі-толькі зарэгістравала сваю ініцыятыўную групу Святлана Ціхановская, і мы, там такая была бурная дыскусія, вельмі популярная была перадача, мы такі загаловак зрабілі «Лукашэнка пагарыць на жанчынах». Ну, вось цяпер не надта добрая сітуацыя у Беларусі, паза межамі Беларусі, з беларускай дэмакратыі. Пагарыў Лукашэнка на жанчынах, пагарыць на жанчынах, як бы ты сказала?
Я думаю, да. Я думаю, што ось тут, дарэчы, я вельмі аптымістычна гэта гляджу. Я думаю, што Лукашэнка і людзі, якія яго атачаюць, яны як недаацэньваюць жанчын, іх здольнасці інтэлектуальныя, адміністратыўныя, менеджарскія, так і недаацэньваюць да гэтага часу. Для іх жанчыны гэта такія выканаўцы ніжэйшага ўзроўня, як зноў-такі вяртаючыся да камісіі самага ніжэйшага ўзроўню на выбарах. І па-іншаму іх як бы не ўспрымаюць, таму што мы бачым, што па-ранейшаму я вось нават паглядзела гэты адкрыты ўрок Александра Лукашэнкі, як ён зноў-такі некалькі разоў узгадваў пра тое, што ён вельмі любіць фатаграфавацца з маладымі жанчынамі і што вось такім чынам толькі ўспрымаюцца жанчыны альбо як выканаўцы, альбо як такая дэкаратыўная функцыя, яны нясуць атачыць вось гэтых мужчынаў, якім там за 65, і вось рабіць больш прыгожым гэты фон. А як самастойных адзінак іх не ўспрымаюць. Але з іншага боку, я вельмі добра памятаю інтэрв'ю такое знакамітае, якое даваў Александр Лукашэнка BBC, журналісту, зараз я не гадаю прозвішча. І я памятаю, што калі яго запыталіся пра перамовы, можа гэта маё суб'ектыўнае успрыняцце, але Лукашэнка сказаў так з нейкай такой павагай, я так гэта адчула, што са Светланай, і так ён назваў яе па імені, бо ён звычайна любіць, як мы ведаем, розныя там не зусім прыемныя рэчы казаць пра людзей, абзываць іх, але тут ён так сказаў Светлана, і так неяк спакойна, і мне падалося, што гэта такі сімвал, сігнал павагі да гэтай жанчыны, да Светланы Ціхановскай.
Як бы ты ацаніла, як за гэтыя гады змянілася, удасканалілася Светлана Ціхановская, у тым ліку ў пытанні гендэрнай роўнасці?
Я думаю, што для Светланы пытанне гендэрнай роўнасці гэта было штосьці абсалютна невядомае, незразумелае, калі яна нават балатавалася ў прэзідэнты і ўжо пазней дзякуючы таму, што яна працавала з жанчынамі, і з ёй была ў камандзе Марыя Калеснікова, якая, як мы ведаем, з трох жанчын была найбольшай такой феміністкай. Гэтыя рэчы неяк прасоўваліся таксама ў офісе Светланы. Я думаю, што гэтае пытанне падымалася, калі з ёй працавала Ольга Шпарага і іншыя жанчыны нашы. І я думаю, што паступова гэта будзе мяняцца. Мы зараз ведам, што апошняе прызначэнне ў кабінет, ў офіс, там ёсць жанчыны. Я думаю, што паступова гэта для Светланы становіцца больш важным, таму што, зноў-такі, я паўтаруся, на мой погляд, і дэмакратычная трансфармацыя, яна не можа адбывацца без разумення важнасці гендэрных пытанняў, пытанняў гендэрнай роўнасці і пытанняў прадастаўлення вось жанчынам гэтай магчымасці развівацца таксама і ў палітычнай сферы і ў іншых.
Можна ты пра феміністамі яе дарацца?
Мне цяжка сказаць, таму што я не бачу ніколі ад іх нікіх заяваў, выказванняў, якія б вось гэтыя пытанні закраналі. Я не магу сказаць пра гэта, што яны феміністы. Магчыма, штосьці не ведаю, магчыма, на іх закрытых размовах яны пра гэта размаўляюць, але афіцыйна не. І мне падаецца, што варта было б гэта выносіць у такую больш публічную дыскурсію, публічны дыскурс. Таму што, як мы ведаем, таксама багата жанчыны пасля маршаў жанчын апаноўвалася ў турмах, і багата жанчын цярпела. Мы зараз ведаем, што журналісткі жанчыны ў турмах знаходзяцца, і іншыя палізняволеныя, там вельмі багата жанчын. То бок, важна падкрэсліваць, працягваць, што тую ролю, якую адыгралі жанчыны, велізарную, яна важная, і пра іх, на іх не забываюцца. І таму, я думаю, што, в прынцыпе, можна было б нават і канферэнцыю некую арганізаваць на гэтую тэму, альбо некі такі публічныя рэчы рабіць, каб паказваць, што мы памятаем пра жанчын, вы ёсць, не толькі тыя жанчыны, якія ў офісе, а ўвогуле жанчыны, якія пратэставалі самых разных прафесій, таксама важныя, і іх уклад, ён важны.
Ну, я спадзяюся, нашу размову паслухаюць, магчыма, пракаментуюць, магчыма, зрэагуюць. І я заклікаю нашу аўдыторыю, калі вы зараз глядзіце нас, калі ласка, ставце лайкі, дзеліцеся гэтым відэо, пішыце, што вы думаеце, нам вельмі важна ваша меркаванне. А, Вероніка, я яшчэ хацела папрасіць, ну, калі мы ўжо пачалі так па персаналіях праходзіцца, як бы ты эвалюцыю, якую прайшла Вероніка Цапкала ад 2020 года да 2022 ацаніла? Што з ёй адбылося?
Для мяне не вельмі зразумела, шчыра кажучы, што адбылося. Я не разумею вось гэтых апошніх заяваў на вось гэтай канферэнцыі, так, якая адбылася ў Вільні. Калі то, што казала Вероніка, я ведаю, што є вельмі добрая вельмі ініцыятыва, вось гэты міжнародны жаночы фонд. І сапраўды Вероніка багата увагі вельмі надзяляла жанчынам палізняволеным, багата чаго добрага рабіла ў гэтым рэчышчы. І я не ведаю, што паштурхнула яе сказаць то, што яна сказала. Магчыма, Валер Цапкала, што было б лагічным. І я не ведаю, магчыма, важна было б яшчэ раз ёй паразмаўляць і запытацца, чаму адбылося тое, што адбылося. Для мяне гэта не вельмі зразумелая трансфармацыя, мне цяжка яе неяк характарызаваць.
Для працягваць размову пра жаночае лідарства, адзіная феміністка ў тым трыо аб'яднанага штабу, это Марыя Калеснікава. Яна за кратамі. Якім ты бачыш яе палітычную будучыню?
Я думаю, што Марыя Калеснікава і таксама багата хто з маіх знаёмых сяброў, якія жывуць у Беларусі, яны бачаць ёй вялізны патэнцыял. Менавіта як лідаркі, не толькі жаночы, а ўвогуле палітычна лідаркі, таму што Марыя валодае вось такой і харызмай, і сілай такой унутранай, і прынцыпамі, і з яе, на маю думку, можа атрымацца такая сапраўдная лідарка дзяржавы, лідарка нацыі, можа нават наступная прэзідэнтка. Я бачу велізарны патэнцыял, і, канешне, тут галоўнае, каб яна заставалася здаровая і моцная ў турме, і каб яна выйшла ў добрым стане, каб ёй былі сілы на гэта рабіць. Таму ж і таксама яшчэ адзін важны момант, што калі Марыя будзе працягваць знаходзіцца ў гэтым, у гэтай сферы палітычнай, то я думаю, гендэрныя пытанні могуць атрымаць вельмі добрае развіццё, таму што для яе гэта таксама важна.
Што будзе з Беларусію, да, складанае пытанне, што будзе з Беларусію пасля вайны, што будзе з беларускімі дэмакратычнымі сіламі пасля вайны, што будзе з жаночым лідарствам Беларусі пасля вайны?
Залежыць ад дэмакратычных сілаў, ад грамадзянскай супольнасці беларускай, ад таго, у каго будуць сілы, хто выйдзе з турмы, наколькі таксама ў людзей хопіць ўнутраныя сілы і цярпення дачакацца гэтага, каб не рассварыцца, каб захоўваць такія цэнтральныя вартасці дэмакратычнага руху, правоў чалавека, каб ад гэтага не адыходзіць і ведаць, так як было, напрыклад, падчас польскай салідарнасці, так што ёсць галоўная мэта, потым ужо можна раздзяляцца на партыі, сварыцца, спаборнічаць праз выбары дэмакратычныя легальным, абсалютна законным шляхам. А вось ад гэтага ўсё залежыць. Пакуль што я думаю, што вось, не гледзячы на ўсе гэтыя скандалы, якія адбыліся ў Вільні, прагноз для мяне асабіста даволі добры пакуль што, бо гэта паказала, што ў Беларусі жыве палітыка, што ёсць нейкія спрэчкі, але гэта таксама праява дэмакратыі, што ёсць размовы, ёсць людзі, якія не пагаджаюцца паміж сабой, гэта абсалютна нармальна. І гэта набагато лепш, чым шэрая маса, якая падымае як у аўтарытарных, таталітарных краінах руку, альбо там галасуе аднолькава у законадаўчых органах улады і не толькі, і дзе абсалютна няма рознагалосся. Рознагалосся павінна быць, гэта добра.
Ці цяперашняя вайна – это прыкмета такога маскуліннага грамадства, і перамога Украіны ў гэтай вайне можа азначаць у тым ліку і перамогу на вот гэтым патрыархальным грамадствам, так? У якім все вызначаюць мужчыны.
Я думаю, што пра вайну вельмі добра напісала ў свой час яшчэ Светлана Алексеевіч. І калі чытаць гэту кніжку, там бачна, што жанчыны таксама паўтараюць, што вайна – гэта не жаноча справа, жанчынам гэта не патрэбна. Гэта не ўласціва жанчынам. Ёсць багата пацверджанняў гэтага з іншых рэгіёнаў. Я памятаю, калісьці мяне вельмі ўразіў дакументальны фільм пра цырульню, якая знаходзіцца, куды прыходзяць і палестынскія жанчыны, арабскія жанчыны, і ізраільскія. Яны кажуць, што нам гэта не трэба, мы вось тут сустракаемся, у нас усё добра. І я спадзяюся, што гэты жаночы элемент ўсё ж такі дамаўляцца словамі, а не праз сілу, не праз гвалт, ён ўсё ж такі пераможа. І калі гэта адбудзецца, то я думаю асабіста, што будзе на свеце менш гвалту, менш войн, менш пакутаў. Мы ведам, канешне, ёсць уключэнні, што ёсць жанчыны, які ўдзельнічаюць гвалце ў розных краінах, але калі мы агульна бярэм, то я думаю, што жанчыны ўсё ж такі больш патэнцыялу, каб дамаўляцца і каб вырашаць праблемныя пытанні мірным шляхам.
Дзякуй вялікі, Вероніка.
Дзякуй вялікі, Ганна.
Гэта была Вероніка Лапуцька, экспертка ў міжнародных справах, даследчыца, кансультантка міжнародных арганізацый, якая мяркуе, што наступны прэзідэнтка Беларусі можа быць Марыя Калеснікава.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.